Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. O nouă rundă de negocieri la Lvov în formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean. Misiunea OSCE regretă refuzul lui Evgeni Șefciuc de a participa la discuții alături de premierul Vlad Filat și expertul ONU pentru drepturile omului Thomas Hammarberg cere reformarea sistemului justiției din Transnistria. Așadar, la Lvov a început prima reuniune din acest an în formatul 5+2. Pe lângă negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, participă reprezentanții ai mediatorilor Rusia și Ucraina, ultima în calitate de președinte în exercițiu al OSCE, precum și reprezentanții observatorilor Uniunea Europeană și Statele Unite. Pe agendă sunt chestiuni de ordin economic și social. Propunerea Kievului de a repune în discuție, după mai mulți ani, problema statutului juridic al regiunii transnistrene a fost respinsă de Moscova și Tiraspol. Și tot liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a respins inițiativa ucraineană de a se întâlni la Lvov cu premierul moldovean Vlad Filat. Misiunea OSCE și-a exprimat regretul față de gestul lui Șefciuc, însă ambasadoarea Jennifer Braș, șefa misiunii, într-un interviu cu Valentina Ursu, a spus că mai speră totuși ca partea transnistreană să accepte rezolvarea unor probleme sociale și economice vitale pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, cum ar fi redeschiderea podului de peste Nistru de la Băcioc și Gura Băcului.
Doamna ambasadoare, vă mulțumim mult că ați acceptat să facem acest interviu înainte de runda de negocieri în formatul 5+2 preconizată să aibă loc la Lvov. Pe agenda întocmită de către președinția OSCE, care sunt problemele prioritare pe marginea căror trebuie să discute actorii implicați în procesul de negocieri?
Thank you, Valentina, for coming.
Vă mulțumesc,
to visit us,
Valentina, pentru faptul că ați venit. Agenda este aceeași ca și în ultima perioadă de timp, începând cu aprilie 2012, de când a fost convenită. Nu suntem tocmai mulțumiți de progresul obținut în cadrul grupurilor de lucru după ultima rundă de negocieri care a avut loc anul trecut la Dublin, dar totuși avem speranțe legate de activitatea acestor grupuri și de activitatea formatul 5+2 în acest an.
Problemele au fost repartizate în aceste trei coșuri, sociale, economice și politice. Unde e mai greu să ajungi la compromis în cadrul acestui format 5+2?
Toate cele trei coșuri, de fapt, prin definiție, sunt politice, pentru că este vorba de negocieri politice pe marginea acestui conflict. Deci, chestiunile din toate cele trei agende sunt politice. Nu este un secret că eu am acces mult pe deschiderea podului de la Gura Băcului și cu cât mai mult timp petrec aici, cu atât mai mult mă convinc de incestatea a redeschiderea acestui pod. De fiecare dată când vizităm acest pod, din ambele sate vin să ne întâlnească în speranța că am venit pentru deschiderea acestui pod și se bucură pentru acest fapt. Însă de fiecare dată suntem nevoiți să-i dezamăgim spunându-le că încă nu a venit moment. Vreau să reiterez că problemele nu sunt de ordin ingineresc, economic sau tehnic. Există bani, există expertiză tehnică, e nevoie de o lună de lucru ca acest pod să fie redeschis.
Și de ce nu există voință politică din ambele părți, mă refer la Chișinău și Tiraspol, ca acest pot să fie dat odată și odată în exploatare.
I think I first need to compliment the work of the working groups.
În primul rând, să încep prin a mulțumi grupurile de lucru în domeniul transporturilor care au elaborat aspecte tehnice ale problemei redeschiderii acestui pod. Ambele grupuri și de o parte și de alta au arătat mult angajament, au depus multe eforturi pentru a soluționa aspectele tehnice legate de deschiderea acestui pod. Reprezentanții ambelor părți la nivel politic m-au asigurat că există voință pentru a deschide acest pod. Cred că o demonstrație suplimentară a existenței acestei voințe politice ar fi și onorarea de către domnul Șefciuc a invitației lansate de ministrul de externe al Ucrainei, Kojara, pentru a participa la runda de negocieri la Lvov. Atunci când ministrul de externe Kojara s-a aflat în vizită în Moldova, Chișinău și la Tiraspol, atât primul ministru Filat, cât și domnul Șefciuc au acceptat invitația ministrului Cojara de a veni la Lviv. Sper că toți mediatorii în procesul 5+2 împărtășesc dezamăgirea noastră legată de faptul că această întâlnire la Lviv nu va avea loc.
Care ar fi motivul adevărat că premierul Vlad Filat nu se mai întâlnește cu Evgeni Șefciuc la Lviv?
As far as I know, the Prime Minister Filat would still agree to go to Lviv. It's on his calendar.
Din câte știu, primul ministru Filat este gata să se întâlnească și această vizită este în calendarul lui. Motivele din care domnul Șefciuc nu se va deplasa la Lviv într-un fel sau altul sunt expuse în comunicatul de presă al așa numitului Minister de Externe de la Tiraspol. Am citit cu mare atenție acest comunicat și vreau să vă spun că oricum sunt dezamăgită de faptul că domnul Șefciuc nu va veni la Lviv. Dumnealui la această întâlnire la Lviv ar contribui la atingerea rezultatelor. La fel, sper că toți participanții în formatul 5+2 împărtășesc dorința de a redeschide acest pod.
Doamna Vasădoare, și dacă la această întrevedere între premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, nu are loc, ea se răsfrânge cumva asupra procesului de negocieri în formatul 5+2?
Of course it will affect the 5+2 negotiation. We were all hoping that this meeting of Mr. Filat, Prime Minister Filat and Mr. Șefciuc...
Bineînțeles că va afecta negocierile în formatul 5+2, pentru că noi toți credeam că întâlnirea premierului Filat și a domnului Șefciuc va fi un impuls pentru negocierile în acest format. Dar oricum credem că această rundă este importantă pentru ca participanții să discute chestiunile din agenda despre care am mai vorbit.
Șefa misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadoarea Jennifer Brush.
Aici Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu i-a cerut și opinia expertului Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă din Chișinău asupra ultimelor evoluții în reglementarea transnistreană.
În momentul actual nu cred că Tiraspol este în stare să ia decizii de sine stătător. Toate acțiunile din ultimele jumătate de an arată că poziția Tiraspolului este diplomatic coordonată cu Federația Rusă, iar Federația Rusă în momentul actual nu își dorește discuții pe teme politice, pe teme de securitate.
De ce?
Probabil pentru faptul că atingerea discuției despre statutul politic ar implica în sine și discuția de foarte mult timp, retragerea trupelor rusești sau schimbarea trupelor de pacificare, ceea ce pentru moment pentru Rusia este inacceptabil. Asta înseamnă plecarea din practic cel mai vestic zonă în care se află Federația Rusă. Doi, este vorba de faptul că consensul pe care Federația Rusă și Germania îl aveau la mijlocul anului 2010 prin memorandum de la Meseberg, s-a cam împotmolit. Și din câte înțeleg eu, Rusia acum nu are puncte comune cu Uniunea Europeană, cu Germania, în cum ar rezolva această problemă.
Domnule Vrabe, și atunci, vocile care spun că procesul de negociere e unul mai degrabă mimat, așa poate fi înțeles?
Eu cred că Tiraspolul, Chișinău pot rezolva anumite probleme mici, spunem așa. Dar acum s-a ajuns la un moment în care lucrurile vrea Tiraspol, vrea Moscova, nu pot fi rezolvate decât cu implicarea anumitor chestiuni politice. Aici nu cred că este vorba de o, spunem, reavoință din partea Chișinăului care nu-și dorește să deblocheze situația, ci mai degrabă o anumită realizare, luciditatea Chișinăului care înțelege că fără rezolvarea unor probleme politice nu vom putea porni mai departe. Foarte mult depinde anul acesta și de Ucraina. Și eu cred că în februarie noi vom înțelege ce și-a propus Ucraina. Să mimeze dialogul sau Ucraina și-ar putea pune în activul ei o deblocare a coșului 3, ceea ce Ucraina poate să facă.
Radu Vrabie de la Asociația pentru Politică Externă, în dialog cu Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută, expertul Națiunilor Unite, care în mod tradițional monitorizează respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, Thomas Hammarberg, a prezentat într-un raport concluziile vizitelor de documentare pe care le-a făcut în anul 2012 în stânga Nistrului. În raportul său, Thomas Hammarberg a cerut să fie revizuit modul în care funcționează sistemul judiciar din regiune și a solicitat reformatarea sistemului penitenciar, reducerea numărului de deținuți și abolirea măsurilor metodelor disciplinare inumane din închisori. Detalii are Diana Reileanu.
Critic și optimist, astfel a caracterizat expertul Thomas Hammarberg raportul despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a țării. Critic pentru că se referă la probleme despre care s-a vorbit cu jumătate de gură până acum, optimist deoarece oferă recomandări pentru remedierea acestor probleme. Thomas Hammarberg a vorbit, între altele, și despre încrederea oamenilor în actul de justiție.
Many people are met, including relatives and former prisoners and also prisoners themselves today, said that the case against them.
Mulți oameni pe care i-am întâlnit, inclusiv rudele foștilor deținuți, dar și actualii deținuți, mi-au spus că procesele împotriva lor nu au fost reale, că acele cazuri au fost fabricate, ceea ce reprezintă un semnal de îngrijorare. Dacă nu există încredere în societate în actul justiției, situația este una serioasă. Un sistem de justiție funcțional depinde de încrederea oamenilor.
Raportorul ONU a atras atenția pe parcursul celor trei vizite pe care le-a întreprins anul trecut în regiunea transnistreană și asupra violenței în familie. O problemă parțial ascunsă, dar foarte gravă, explică Thomas Hammarberg.
The police is not trained and has not got the right approach to domestic violence.
Polițiștii nu au o abordare corectă când este vorba de violența domestică. Au fost cazuri când polițiștilor li s-a raportat că o femeie a fost bătută, iar polițiștii nu au reacționat spunând că femeia oricum își va retrage cererea mai târziu. De ce am mai investigat acest caz? E o abordare greșită.
That's the wrong approach.
În raport, Thomas Hammarberg recomandă antrenarea polițiștilor, asistenților sociali și a medicilor din regiune la cursuri de instruire, astfel încât aceștia să raporteze orice suspiciune de abuz fizic, hărțuire psihologică sau emoțională. Expertul ONU s-a referit în raport, între altele, la situația copiilor cu dizabilități, a vârstnicilor și minorităților, formulând 38 de recomandări care ar putea să le garanteze respectarea drepturilor. În timpul misiunii sale, emisarul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a contribuit la eliberarea locotenentului de poliție Alexandru Ursu, condamnat anterior în regiunea transnistreană pentru o presupusă escrocherie. Thomas Hammarberg a menționat în timpul conferinței de presă de astăzi că în continuare monitorizează cazul polițistului moldovean. Expertul ONU a mai spus că speră că raportul întocmit în urma vizitelor în regiunea transnistreană a țării nu va fi utilizat în scopuri politice, ci doar pentru îmbunătățirea drepturilor omului în regiune. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Cum sunt respectate drepturile omului în regiunea transnistreană, am încercat să aflăm și noi, discutând la întâmplare cu mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
С одной стороны наблюдается, с другой стороны нарушается. Потому что если милиция, ну, смотрит за порядком в городе, охраняет, чтобы не распивали спиртные напитки, то, с другой стороны, они иногда превышают свои полномочия, избивают людей, потому что знают, что им за это ничего не будет. Так, в целом, вроде уже ситуация у нас в городе улучшается.
Ну, я бы сказала, что соблюдается больше, чем нарушается. Я точно не могу сказать, но предполагаю. Я работаю там, где соблюдается.
Нарушается, конечно. А я не знаю, в какой сфере.
По-моему, нарушаются. В зоне. Туда съездите, посмотрите.
За этим должна следить Конституция за правами человека. А уж как они соблюдаются, это не мне решать. Если брать меня лично, то меня все устраивает. С нарушениями своих прав я не сталкивался. Если бы вдруг столкнулся, я бы знал, куда обращаться. В органы, следящие за сохранностью прав человека. Они мне помогут.
Скажите, пожалуйста, а где... В каком государстве мира полностью соблюдаются права человека? Назовите мне хоть единственное. Лично я не знаю, как у нас нарушается. Может, и нарушается. Я пенсионерка, получаю пенсию 1670 рублей. Не хватает. У нас практически продукты не очень дорогие. Во всяком случае, я считаю, жить у нас можно.
Ну, во-первых, трудовой кодекс нарушается, это уже испытано на себе. Просто если так сидеть, анализировать, то очень много можно нарушений увидеть. В любом случае, ну, тот, кто виновен, он все равно оправдает свое поведение, свою неправоту какими-то, либо деньгами откупится, либо еще чем-то. К сожалению, в наше время простой народ беззащитен.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.